Þá svarar ansvari síðara sinni háttvirtur þriðji þingmaður Suður kjördæmis Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og þetta er náttúrulega alveg makalaus hræðslu áráður að hálfu stjórnvalda og ríkisstjórnarinnar og flokkana sem að styðu þetta hérna, þessa innleiðingu viðreisnar, samfylkingar og pírata. Að halda því fram að samningur sem á milli tveggja aðila hefur verið gildi í 25 ár að hann sé uppnámi ef við nýtum okkar lagalega rétt til þess að fara með máli fyrir sameiginlega nefnd sem að finnur lausn á ágreiningnum. Þetta náttúrulega bara rök sem að eru röksemdafærsla sem að hérna, á ekki eiga sér stað og við höfum aldrei nýtt henn okkur þennan rétt. Núna bara mikið undir og það ekkert að því og ef maður horfir nú bara til alþjóða samskipta að það ekkert að því að ríki nýti sér rétt með þessum hætti. Þannig að ég segi nú ef að hræðslu áraunin kemur einhver stað frá að þá kemur hann frá stjórnvöldum. Hann kemur nú ekki frá okkur miðflokksmönnum sem eru nú að reyna að sýna fram á það að það engin hætta fólkin í því að fara þessar lögformulegu leið.